The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
Ito pong verse natin ngayong araw na to ay para sa inyo. Sabi po sa Psalm 23 verse 4, sabi dito, "Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid. For you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me." Alam niyo po, si David po, bago siya naging hari, ay siya isang simpleng shepherd or pastol. Lagi pong exposed ang mga pastol sa maraming panganib, ano? Dahil nga po, nag-aalaga sila ng tupa sa open field, nandyan yung mga raiders, mga magnanakaw sa gabi, wild beasts, okay, matatarik na bangin. At ang sinasabi po ni David na tahakin man daw niya itong madilim na landas, whether physical, mental, or emotional, relasyonal, hindi raw siya matatakot. Bakit? Dahil ba matapang siya? Dahil ba experience na shepherd na siya? Kabisado na niya yung pasikot-sikot ng pagiging pastol? Dahil ba equipped siya sa mga sandata at malakas siya? Kaya handa niyang harapin lahat ng pagsubok. Alam niyo po, wala po sa lahat na nabanggit ko ang dahilan ng kawalang takot ni David. Ang nag-iisang dahilan kung bakit hindi siya natatakot harapin ang madadilim na parte ng buhay niya ay ang presensya ng Diyos. Ang sabi niya, "For you are close beside me." Okay? Interesting po, sa gitna ng darkest valley, doon niya na-encounter ang liwanag na pag-asa na dala ng Diyos. Tanong ko po sa mga nanonood sa atin, ano ba yung pinagdadaanan yung valley of death? Ano yung pinagdadaanan yung darkest valley ngayon? Cancer po ba? Depression? Mental ba? Problemang financial po ba? Marital? O yung tipong problema sa marriage? Pasaway ba na anak? Gasolina ba? Sino po ba tinatakbuhan natin pag tayo dumadaan sa darkest valley natin? Aware po ba tayo ng presensya ng Diyos? Kinukumusta ba natin yung diskarte natin sa mga solusyon ng ating darkest valley? Tingin ba natin nalulugod ng Diyos sa mga solusyon po na iisip natin when we're going through our darkest valley? Or worst, gusto ba natin tapusin na lang itong valley na to at isang bagsak na lang, takasan ang problema ng dulot ng dark valleys na to? Huwag kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa sitwasyon mo ngayon. Naghihintay lang po siya. Buksan mo lang ang iyong pintuan ng iyong puso para papasukin siya. Sabi nga sa isang verse din sa Book of Revelation, sabi niya, "Look, I stand in the door." Nakatayo lang daw siya at kumakatok. "Kung di ringgin daw natin ang kanyang tinig at buksan ang inyong pintuan ng puso, papasok siya. At kakain siya kasalo natin." So, tanong before I end in prayer, willing ka ba kapatid na papasukin siya sa pintuan ng iyong puso? Kung oo, pray with me. Sambitin mo lang yung mga panalangin na to. Sabihin mo lang, "Panginoong Jesus, inaanyayahan kita ngayon na pumasok sa aking puso, na even ako'y lumalakad sa darkest valley, hindi ako matatakot dahil ikaw ang aking kasama. Panginoong Jesus, ngayong panahon na to na ako'y may matinding problema, tulungan niyo po ako at ang presensya niyo lamang ang tanging kailangan ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen." Amen.
Amen. Amen. Amen. Panginoon, we pray again para po kay Brad Jeff at kay Ma'am Grace sa kanya pong kaarawan today. Pagpalain niyo po ang magkabiyak na ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat po ng mga nakikinig ngayon sa aming programa. And bless our mission today. Ito pong aming dinadalangin sa pangalan pa rin po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. We pray.